Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску завяршыла працу місія Еўрапейскага парламенту. Адбыўся ператрус на кватэры шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Святланы Калінкінай. Каля 17 тысяч ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў зарэгістравана ў Беларусі. Алімпійскі Ванкувер развітваецца з удзельнікамі 21-х зімовых гульняў.
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Мінску 20 гадзін у праскай студыі навінаў Валер Каліноўскі «Сёння ў свеце». У Чылі адбыўся самы моцны за апошнія 50 гадоў землятрус, сіла якога дасягала амаль 9 балаў паводле шкалы Рыхтара. Пацярпелі цэнтральныя раёны краіны. Паводле ўрада дзяржавы пакуль вядома, што загінула 120 чалавек, але лік ахвяр стала расце. Некалькі гарадоў разбураныя. Абвешчана пра пагрозу цунамі. Эпіцэнтр землятрусу знаходзіўся за 300 кіламетраў на паўднёвы захад ад сталіцы краіны Сантьяга. У сталіцы загінула 13 чалавек і разбураныя будынкі, у прыватнасці двухпавярховая аўтастаянка. Няма тэлефоннай сувязі і перарванае электразабеспячэнне, у выніку чаго зараз цяжка ацаніць прычыненую шкоду. Турэцкі суд задаволіў арышт двух адстаўных генералаў паводле абвінавачання ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Усяго па гэтай справе затрыманыя 33 дзейныя адстаўныя высокапастаўленыя афіцэры. Дзяржаўны пераварот рыхтаваўся ў 2003 годзе, ён быў скіраваны супраць праісламскага ўраду Рэджэпа Эрдагана. Грэчаскі прэм'ер-міністр Георгіус Папандрэу сустрэнецца з канцлерам Нямеччыны і прэзідэнтам Злучаных Штатаў з мэтай вырашыць праблему даўгоў сваёй краіны. Паводле абвешчаных у Афінах плянаў, Папандрэу сустрэнецца з Ангелай Меркель 5 сакавіка, а з Баракам Абамам 9-га. Арганізатары зімовых алімпійскіх гульняў 2014 года ў расійскім горадзе Сочы заявілі, што яны назбіралі больш як мільярд даляраў спонсарскіх унёскаў ад расійскіх кампаній. Пра гэта аб гэтым было заяўлена ў Ванкуверы, дзе гэтымі днямі завяршаецца чарговая алімпіяда. Хакейная зборная ЗША і Канады пазмагаюцца за алімпійскае золата Ванкувера. Матч за першае месца адбудзецца ў нядзелю, а бронзавы паядынак паміж зборнымі Фінляндыі і Славаччыны ў суботу. У Расіі ва ўральскіх лясах знойдзена каля 200 пакінутых танкаў Т-72. Сюжэт пра закінутыя танкі паказала расійскае тэлебачанне. Самалійскія піраты атрымалі грашовы выкуп за захоплены імі каля Сейшэльскіх астравоў грэчаскі карабель і экіпаж з 19 чалавек. Гэта другі падобны выпадак за два мінулыя дні. У абодвух выпадках нічога не паведамлялася пра сумы выкупаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць